Svo var þetta aldrei sérstætt með hérna á Snælandi. Hérna var úti maður, mjög skammt frá þessum þetta bíl stendur. Og ég veit ekki alls hvort ég að segja frá því.
Já, jú, það er alltaf leið, það fer ekki lengra.
Og fyrstu árin sem við voru hérna, þá var gekk svolítið á hérna.
Jú, já.
Það var sleip bara við glugga og utan húsið. Og svo þegar maður fór aðtúða það var ekki nokkur maður. Og einu sinni var það á nýjársdag, eða gamlársdag. Það var bara svo mikið högg hérna í gluggann. Það lá við, brotnaði held ég, eða okkur heyrðist það. Nú svo fórum við raunum út og aðtugum og það var snjóföl á jörð og ekki nokkuð spor sjáanlegt. Og ég vissi ekki hvað þetta var. Svo fór ég að tala það við nágranna minn sem hafði verið að koma hér á undan. Og hann sagði þessi maður sem hafði úti hér, hann hafði haft þetta síðs ef hann var drukkin sem hann var vist nokkuð oft. Þá hafði hann ekki komið inn, heldur hann bara að hurðið að glugga og vilja fá með þetta viðtals sem ekki komið inn. En hvort að þetta hefur nú verið samband þarna millið, það veit ég ekki. En ég veit að þetta skeiði þetta högg í gluggann.
Mm-hmm.
Og fleiri slík. En svo, eins og smá dróa þess og nú heyrist þetta aldrei.
Heist allir ný. Ef þú sagði að þið maður orðið hérna úti.
Já. Hann var frá Digranesi. Þekktur maður og hann veist ágætis kall eftir því mér hefur sagt. Hann var að koma á Reykjavík og sennilega verið eitthvað drukkinn. Ég var í lasin og hann var til undir steini hérna mjög skammt frá, hann hérna inn á leikvellinum, svo stein.
Já.
Þetta sem mér vil sagt, þetta var áður en ég kom hingað.
Það eru engar svona sögur orðið til hér menn málefni sem hafa gengið hér í Kópavogi. Það eru allt svona gleymst jafn harðan.
Já, held ég.